Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει χαρακτηριστεί με πολλούς χαρακτηρισμούς και παρομοιώσεις. Άλλοι την ονόμασαν ιατρείο, δηλαδή ένα χώρο μέσα στον οποίο θεραπεύονται οι ψυχές των ανθρώπων. Το πανδοχείο το οποίο μας αναφέρει η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν είναι τίποτε άλλο από την Αγία μας Εκκλησία. Η Εκκλησία ονομάζεται ακόμα και κυβωτός, κυβωτός της σωτηρίας. Και όπως η κυβωτός εκείνη του Νόε διέσωσε από τον κατακλυσμό τους ανθρώπους, τις 8 ψυχές που μπήκανε μέσα, έτσι και η Εκκλησία διασώζει από τον κατακλυσμό της αμαρτίας τους ανθρώπους εκείνους που καταφεύγουν και διασώζονται μέσα σε αυτήν. Ακόμα η Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως εργαστήριο Αγίων, δηλαδή ένα εργαστήριο, σε εισαγωγικά βέβαια, μέσα στο οποίο δημιουργούνται Άγιοι. Τέλος δε, η Εκκλησία ονομάζεται και σχολείο, παιδευτήριο θεογνωσίας, την αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή ένα σχολείο μέσα στο οποίο οι πιστοί διδάσκονται τα Θεία Γράμματα, γνωρίζουν τις Θείες Αλήθειες, διδάσκονται τον δρόμο που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός μαθαίνει τα σωτήρια δόγματα της πίστεως και της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και οι ιερείς και οι επίσκοποι έχουμε χρέος να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, να διδάσκουμε τους χριστιανούς όσο πιο συχνά μπορούμε, όσο περισσότερο γίνεται, τα λόγια της αλήθειας. Και όπως ένας βοσκός, ένας ποιμένας, βόσκει τα πρόβατά του στα λιβάδια και τα ποτίζει με το νερό για να ξεδιψάσουν, έτσι και ο ποιμένας της Εκκλησίας, ο ιερεύς και ο επίσκοπος πρέπει να τρέφει τις ψυχές των χριστιανών με τα λόγια του Χριστού. Γι' αυτό και οι κανόνες της Εκκλησίας επιβάλλουν στους ιερείς να διδάσκουν σε κάθε Θεία Λειτουργία, και ιδιαιτέρως λέει τις Κυριακές ένας κανόνας πρέπει να μαζεύει ο ιερέας και ο επίσκοπος τους χριστιανούς και να τους κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Αυτό λοιπόν έχοντας υπόψη, αρχίσαμε εδώ και 2 χρόνια, είναι ο 3ος χρόνος τώρα, τα εσπερινά αυτά κηρύγματα για να οικοδομήσουμε τις ψυχές μας κατά Χριστόν. Γιατί αδελφοί μου, το έχουμε πολύ έτσι παρατηρήσει έντονα αυτό, ότι ο άνθρωπος που ακούει τον Λόγο του Θεού τακτικά και τον μελετά, αυτός γίνεται συνειδητός χριστιανός. Αυτός μαθαίνει να προσεύχεται αληθινά. Αυτός μαθαίνει να μετανοεί και να εξομολογείται σωστά και ειλικρινά. Έρχονται πολλές φορές στην εξομολόγηση άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να εξομολογηθούν χωρίς να έχουν τίποτε να εξομολογηθούν. Και τους ρωτάμε, γιατί έρχεσαι τότε να εξομολογηθείς, αφού δεν έχεις τίποτα να πεις? Τότε να σου φτιάξουμε μια εικόνα και να σε προσκυνούμε, σημαίνει ότι είσαι άγιος, για να μην έχεις κάτι να εξομολογηθείς. Ο λόγος είναι γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ακούει τα λόγια του Θεού. Γιατί αν άκουγε τα λόγια του Θεού και μελετούσε το Ευαγγέλιο καθημερινά, θα έβρισκε 1000 ατέλειες στον εαυτό του. Θα είχε εντοπίσει αναρρύθμιτες αμαρτίες στον εαυτό του. Ακόμα εκείνος που ακούει τα λόγια του Θεού και τα μελετά, κοινωνεί συνειδητά των αχράντων μυστηρίων και γνωρίζει να αγωνίζεται. Επαναλαμβάνω ότι ο Λόγος του Θεού δίνει στις ψυχές μας την ικανότητα εκείνη και την ευαισθησία να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού και να γινόμαστε συνειδητοί χριστιανοί. Είχαμε αρχίσει πέρσι, όπως θα θυμάστε, την ερμηνεία του όρους ομιλίας και ερμηνεύσαμε με τη βοήθεια του Θεού το πρώτο μέρος της επί του όρους ομιλίας, τους μακαρισμούς. Υπενθυμίζω ότι η επί του όρους ομιλία θεωρείται η σπουδαιότερη ομιλία του Χριστού. Όλα τα λόγια που είπε ο Χριστός είναι σπουδαία, αλλά περισσότερο σπουδαία θεωρείται η επί του όρους ομιλία. Χαρακτηρίζεται ως το διαμάντι της Θείας Διδασκαλίας, γιατί μέσα σε αυτό εκφράζεται ο τέλειος ηθικός νόμος. Εκεί ο Χριστός συμπληρώνει και τελειοποιεί το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και δείχνει τον δρόμο για να γίνει κανείς όμοιος με τον Θεό. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός και φέτος, την ερμηνεία της ομιλίας αυτής, γιατί θα μας δοθούν άπειρες αφορμές να τονίσουμε και να εντοπίσουμε θέματα σημαντικά για την πίστη μας και για την εν Χριστώ ζωή μας. Θα ήθελα στην απόψινή μας ομιλία, μια και πέρασε αρκετός καιρός από τότε που κάναμε το τελευταίο κήρυγμα, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε πέρσι, μια όσο το δυνατόν συντομότερη ανακεφαλαίωση των 9 μακαρισμών του Κυρίου. Οι μακαρισμοί, όπως λέγαμε, είναι η εισαγωγή της επί του όρους ομιλίας. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με μια σύγχρονη λέξη, η βιτρίνα της επί του όρους ομιλίας, και όπως στη βιτρίνα οι καταστηματάρχες βάζουν ό,τι καλύτερο έχουν για να προσελκύσουν τους πελάτες, έτσι και ο Κύριος μας, ξεκινώντας με τους μακαρισμούς, προσπαθεί να ελκύσει τους ακροατές του. Είναι, όπως χαρακτήρισε σύγχρονος ερμηνευτής, το λαμπρόν περιστήλιο του οικοδομήματος της επί του όρους ομιλίας. Όπως ένας ναός έχει γύρω-γύρω το περιστήλιο, δηλαδή τις κολόνες που τον περιτριγυρίζουν, που είναι ίσως το ωραιότερο μέρος του ναού, έτσι και η επί του όρους ομιλία έχει αυτό το περιστήλιο. Είναι ο πρόναος, θα μπορούσαμε να πούμε αλλιώς, της επί του όρους ομιλίας. Και ο λόγος είναι γιατί δίνει απάντηση στο αιώνιο πόθο του ανθρώπου, στο αιώνιο ερώτημα, πού υπάρχει ευτυχία. Ο πόθος αυτός της ευτυχίας, όπως λέγαμε και πέρσι, είναι πανανθρώπινος. Σε κάθε εποχή και σε κάθε μήκος και πλάτος της γης, όλοι οι άνθρωποι ποθούν ένα πράγμα: πώς να γίνουν ευτυχισμένοι. Ποθούν μια ευτυχία που να είναι πλήρης, να είναι ολοκληρωμένη ευτυχία, όχι να είναι μισή ευτυχία, να είναι ολόκληρη. Δεύτερον, να είναι συνεχής, να μην κρατάει μόνο λίγη ώρα ή λίγες μέρες ή λίγους μήνες, αλλά να είναι παντοτινή αυτή η ευτυχία. Και τέλος, αυτή την ευτυχία να μην μπορεί να μας την πάρει κανείς, να είναι αναφέρετη. Τέτοια ευτυχία ποθεί ο κάθε άνθρωπος. Αν ρωτήσω τον καθένα από εσάς και αν ρωτήσω όλους τους ανθρώπους της γης, θα πούν ότι αυτό θέλουμε. Μια ευτυχία που να είναι πλήρης, που να είναι συνεχής και να είναι αναφέρετη. Αλλά ενώ ο πόθος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, ο δρόμος που ακολουθούν για να βρουν την ευτυχία είναι διαφορετικός. Άλλο δρόμο ακολουθεί ο ένας, άλλο άλλος, άλλο άλλος. Ο ένας νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία στον πλούτο, στα λεφτά, στα χρήματα. Διψάει για χρήματα. Δεν χορταίνει όσα και να πάρει. Είναι ακόρεστος η ψυχή του, όπως λέει ένα τροπάριο, και ξεκινάει ένα ξέφρενο κυνηγητό για να αποκτήσει πλούτη. Αλλά ο πλούτος του αυτός δεν τον ικανοποιεί. Και το παράξενο είναι ότι όσο περισσότερα αποκτά ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ φτωχός αισθάνεται. Αν έχει 1 εκατομμύριο, θέλει να κάνει 2. Αν έχει 2, θέλει 4. Αν έχει 4, θέλει 8. Και δεν χορταίνει διαρκώς να κερδίζει και να αποκτά χρήματα. Άλλος πάλι ψάχνει να βρει την ευτυχία στην δόξα, στα αξιώματα, στις τιμές, στη δημοσιότητα, να είναι το όνομά του γνωστό και να δοξάζεται από τους ανθρώπους. Όμως και αυτός πάλι στο τέλος διαπιστώνει ότι δεν χορταίνει, δεν γεμίζει η ψυχή του από την δόξα που αποκτά. Θυμάμαι ένα γνωστό στους παλιότερους λαϊκό τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Κινούση, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, τώρα έχει μεταστραφεί και έχει γίνει χριστιανός, ο οποίος την δεκαετία του 70 μεσουρανούσε, ήταν ο πιο διάσημος τραγουδιστής του ελληνικού πενταγράμμου. Όταν όμως μετεστράφει και ήλθεν σε αυτόν και έγινε με τη χάρη του Θεού συνειδητός χριστιανός, μου εξομολογεί το κάποτε και μου έλεγε, γυρνούσα λέει στο σπίτι στις 4 τα χαράματα, αφού αποσπούσα χειροκροτήματα, αφού με σηκώναν οι ακροατές μου στα χέρια και με δοξάζαν σαν Θεό, γυρνούσα στο σπίτι άδικος, κενός. Προσπαθούσα να κοιμηθώ και δεν με έπαιρνε ύπνος. Μασούσα μαξιλάρια, μου έλεγε χαρακτηριστικά, και δεν μπορούσα να ησυχάσω. Πού είναι λοιπόν η ευτυχία στη δόξα και στην δημοσιότητα? Άλλοι πάλι ψάχνουν να βρουν την ευτυχία στις ειδονές και τις απολαύσεις. Νομίζουν ότι με τα γλέντια, με τα ξενύχτια, με τα ωραία φαγητά, με τα φαγωπότια θα βρουν εκεί την ευτυχία, μέσα σε αυτές τις απολαύσεις. Έχουν σαν σύνθημά τους αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι επικούροι, φάγομεν πίωμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν. Και ακόμα σπέβδουν να ικανοποιήσουν και τις αρχικές τους απολαύσεις, ιδίως οι νέοι. Αλλά βλέπουμε ότι μοιάζουν με εκείνους που προσπαθούν να ξεδιψάσουν πίνοντας αλμυρό νερό. Όπως θα ξέρετε, αυτός που πίνει αλμυρό νερό όχι μόνο δεν ξεδιψάει, αλλά η δίψα του γίνεται μεγαλύτερη, γιατί το άλας που έχει μέσα δημιουργεί στο εσωτερικό του ανθρώπου την τάση για να πιει και άλλο νερό, και πίνει και δεν ξεδιψάει. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι που ψάχνουν στις διασκεδάσεις και στις απολαύσεις να βρουν την χαρά, όχι μόνο δεν τη βρίσκουν, αλλά το πάθος τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Σας θυμίζω εδώ πάλι ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για μια ηθοποιό της δεκαετίας του 40, την Μέρλι Μονρό, η οποία ήταν διάσημη και η οποία είχε απολαύσει όλες τις απολαύσεις που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος. Είχε απολαύσει την αμαρτία με την κουτάλα, όπως λέμε. Και όμως κάποια στιγμή βρέθηκε στο δωμάτιό της νεκρή, είχε αυτοκτονήσει και άφησε ένα σημείωμα ότι θέτω τέρμα στη ζωή μου, γιατί δεν ένιωσα ούτε μια στιγμή την χαρά και την ευτυχία. Άλλοι πάλι, κάπως ανώτεροι άνθρωποι, προσπαθούν να βρουν την ευτυχία και την ειδονή μέσα στη γνώση και βυθίζονται στα γράμματα, σπουδάζουν, παίρνουν ένα πτυχίο, δεν τους φτάνει, παίρνουν δεύτερο πτυχίο, δεν τους φτάνει, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, προσπαθούν να μελετούν μέρα και νύχτα για να γνωρίσουν τις διάφορες γνώσεις των ανθρώπων. Αλλά σε στιγμές δύσκολες, σε στιγμές σημαδιακές στη ζωή τους, αυτή η γνώση φαίνεται πολύ ανίσχυρη να τους βοηθήσει και καταλαβαίνουν ότι η γνώση τους αυτή είναι εφήμερη και ανεπαρκής. Θα έλεγε κάποιος, μήπως όλα μαζί συνδυαζόμενα θα μας δίνα την ευτυχία, δηλαδή να τα είχαμε όλα μαζί, και τον πλούτο και την δόξα και τις απολαύσεις και τις γνώσεις. Ένας άνθρωπος τα είχε αυτά όλα μαζί, τώρα αναφέρει η ιστορία της Αγίας Γραφής, ήταν ο Σολομών, ο οποίος ήταν πλούσιος όσο κανείς άλλος, ήταν δοξασμένος περισσότερο από κάθε άλλο βασιλιά του Ισραήλ. Ειδονές είχε όσες ήθελε. Την εποχή εκείνη μάλιστα επιτρεπόταν και η πολυγαμία και είχε ολόκληρο χαρέμι από γυναίκες. Απολαύσεις όσες ήθελε. Ακόμα τη γνώση την είχε και αυτή στον ύψιστο βαθμό. Γι' αυτό και ονομάστηκε και σοφός Σολομών. Όταν όμως τον ρώτησαν στο τέλος της ζωής του τι έχει να πει για όλα αυτά που έζησε και για τη ζωή του, πώς θα κρίνει, απάντησε, αδελφοί μου, με εκείνα τα γνωστά λόγια που ακούμε και στην νεκρόσιμη ακολουθία, ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Εάν λοιπόν ο Σολομών, που είχε όλες τις αφορμές και όλες τις ευκαιρίες να είναι ευτυχισμένος, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ότι είναι όλα μάτια, φανταστείτε εμείς που ούτε ένα από αυτά δεν το έχουμε στο βαθμό που το είχε εκείνος. Το κυνήγι της ευτυχίας μοιάζει με τον πίθο των Δαναΐδων που αναφέρει η μυθολογία. Οι Δαναΐδες ήταν κάποιες γυναίκες τιμωρημένες από τους θεούς, λέει, στην κόλαση, στον Άδη, που είχαν ένα πιθάρι τρίπιο και τις τιμώρησε ο Θεός να το γεμίζουνε, και παίρνανε με τους κουβάδες διαρκώς και έριχναν νερό μέσα στο πηγάδι αλλά από τις τρύπες έβγαινε αμέσως το νερό και ποτέ δεν γέμισε. Ή μοιάζουν με τον Τάνταλο, έναν πάλι μυθικό πρόσωπο που αυτόν τον τιμώρησαν οι θεοί, να έχει το νερό μέχρι το μάγουλό του, μέχρι το πηγούνι του, και εκεί που έσκυβε να πιει νερό κατέβαινε η στάθμη του νερού προς τα κάτω και δεν μπορούσε ποτέ να πιει το νερό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τις απολαύσεις σε όλα αυτά τα υλικά πράγματα δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιήσουν τον πόθο τους. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μας δείξει ένα άλλο δρόμο, ένα δικό του δρόμο για να βρούμε την ευτυχία. Ας τον προσέξουμε. Μας προτείνει 9 σκαλοπάτια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 9 χρυσή κρίκη μιας αλυσίδας, της αλυσίδας της ευτυχίας. Μας ζωγραφίζει ένα τέλειο άνθρωπο που ο καθένας από εμάς θα επιθυμούσε να γίνει σαν κι αυτός, σαν κι αυτόν. Είναι οι 9 μακαρισμοί, τους οποίους πέρσι ερμηνεύσαμε αρκετά αναλυτικά. Ο Χριστός αντίθετα με τις αντιλήψεις του κόσμου τούτου θεωρεί ευτυχισμένους εκείνους που ο κόσμος θεωρεί δυστυχισμένους. Ο πρώτος μακαρισμός συγκεκριμένα λέει: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών». Ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι που έχουν πνευματική φτώχεια, γιατί η δικιά τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Ποιους εννοεί πτωχούς το πνεύματι? Εννοεί όχι τους διανοητικώς καθυστερημένους, δεν εννοεί τους ανόητους ανθρώπους, αλλά εννοεί εκείνους που νιώθουν μέσα τους ότι είναι φτωχοί, ότι είναι πνευματικά φτωχοί. Νιώθουν δηλαδή τις ελλείψεις τους, νιώθουν ότι απέχουν από την τελειότητα, ότι είμαι πολύ μακριά από το τέλειο. Με άλλα λόγια, μακαρίζει ο Χριστός τους ταπεινούς ανθρώπους, εκείνους που έχουν επίγνωση της καταστάσεώς τους και τις αδυναμίες τους και ζητούν να κρεμαστούν αποκλειστικά από το έλεος του Θεού. Θυμηθείτε εκείνο τον τελώνη της παραβολής που δεν είχε τίποτα να παρουσιάσει στον Θεό, μόνο αμαρτίες είχε, κανένα καλό δεν είχε κάνει. Στάθηκε σε μια γωνία, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ μου, συγχώρεσε με τον αμαρτωλό». Είχε ταπείνωση και ο Θεός τον συγχώρησε. Ενώ τον Φαρισαίο που είχε κάνει τόσες καλές πράξεις, που νίστευε, που προσευχόταν, που έκανε ελεημοσύνες, ο Θεός τον καταδίκασε. Γιατί? Όχι γιατί έκανε κάτι κακό, αλλά είχε μέσα του την υπερηφάνεια. Τα έκανε για να τον βλέπουν οι άνθρωποι και να τον επαινούν. Δεν τα έκανε για τη δόξα του Θεού, αλλά τα έκανε για τη δική του τη δόξα. Η ταπείνωση είναι η βάση των αρετών. Όπως ένα σπίτι χρειάζεται θεμέλιο βαθύ για να στερεωθεί και να κρατηθεί από τις ανοιξοότητες τις καιρικές, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται για να είναι θεμελιωμένη την ταπείνωση. Ταπείνωση, λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, χωρίς τα καλά έργα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, ενώ καλά έργα χωρίς την ταπείνωση δεν σώζει τον άνθρωπο. Πώς αποκτάται η ταπείνωση? Όπως είπαμε, αποκτάται βασικά με 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, να θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι σήμερα τι έχουμε κάνει. Και όταν κάποιος μας επαινεί και μας λέει τι καλός που είσαι και τι καλή που είσαι και άνθρωπος της Εκκλησίας και το ένα και το άλλο, εμείς τότε να μην το παίρνουμε πάνω μας, αλλά να σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι αυτός και αυτός και αυτός και αυτός. Μπορεί ο κόσμος να μην τα ξέρει, τα γνωρίζει όμως ο Θεός. Πρώτον λοιπόν να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας. Δεύτερον, να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή των Αγίων. Τι είμαστε εμείς μπροστά στους Αγίους? Για σκεφτείτε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Άγιο Δημήτριο που γιορτάσαμε προχθές και τους άλλους Αγίους. Μπροστά σε αυτούς δεν είμαστε τίποτε. Γιατί λοιπόν να υπερηφανευτούμε? Και ο τρίτος τρόπος είναι να παρακαλάμε τον Θεό στην προσευχή μας να μας δώσει αυτή την ταπείνωση. πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το Σοδούλο. Πρότυπό μας είναι ο Χριστός, ο οποίος είχε την ταπείνωση στον ύψιστο βαθμό. Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτος μακαρισμός λοιπόν. Ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι ταπεινοί, όχι εγωιστές και υπερήφανοι, αυτοί που αισθάνονται ότι είναι φτωχοί πνευματικά, ότι δεν έχουν έργα όπως τα θέλει ο Θεός. Δεύτερον, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν. Αντίφαση δεν είναι αυτό? Ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν. Πώς γίνεται ένας που πενθεί να είναι ευτυχισμένος? Ο κόσμος μακαρίζει αυτούς που γελούν. Ο Χριστός μακαρίζει αυτούς που κλαίν. Υπάρχουν, αδελφοί μου, δύο ειδών πένθη και λύπη και λύπης. Υπάρχει το πένθος το κατακόσμων, το κοσμικό πένθος, και υπάρχει το κατά Θεόν πένθος. Το κατακόσμων πένθος είναι η λύπη που προέρχεται από τις υλικές ζημιές, από κάποια κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έρχεται η οικογένειά μας, από κάποια δυστυχία που μας βρήκε, από κάποια αρρώστια, από κάποιο θάνατο. Η λύπη αυτή είναι κατακόσμων λύπη. Υπάρχει όμως και η κατά Θεόν λύπη, που είναι η λύπη για τις αμαρτίες μας, είναι η λύπη για το κακό που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας στον κόσμο. Η πρώτη λύπη δεν είναι σωστή λύπη. Είναι κακό πράγμα να λυπάται κανείς για υλικά θέματα. Είναι ανώφελη καταρχήν, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, αντιθέτως δημιουργεί απελπισίες στη ψυχή μας και σωματικό και ψυχικό μαρασμό, ακόμα δε και τον θάνατο. Αυτή είναι η κατακόσμων λύπη. Η κατά Θεόν λύπη όμως οδηγεί στη μετάνοια και την σωτηρία. Ο άνθρωπος που λυπάται δηλαδή για τις αμαρτίες του, ο άνθρωπος που πενθεί για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και παρακαλεί τον Θεό για αυτά, αυτός ο άνθρωπος τελικά σώζεται. Η κατά Θεόν λύπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Παράδειγμα λύπης κατά Θεόν είναι κλασικό στην ιστορία της ανθρωπότητος, το παράδειγμα της πόλεως της Νινεβή. Η Νινεβή ήταν μια πλούσια πόλη και ξέρετε όλοι ότι εκεί που υπάρχει ο πλούτος υπάρχει και η διαφθορά. Εκεί που υπάρχουν τα χρήματα υπάρχει και η πολλή αμαρτία και η ανηθικότητα. Τέτοια ήταν και η Νινεβή. Γι' αυτό και ο Θεός αποφάσισε να την καταστρέψει. Στέλνει λοιπόν τον Ιωνά και λέει ότι μετά από τρεις μέρες Νινεβή καταστραφήσεται. Θα καταστραφεί η πόλη στην Νινεβή, χωρίς να τους αφήνει περιθώρια μετανοίας και σωτηρίας. Τι κάνουν τότε αυτοί? Μαζεύονται όλοι και από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο φτωχό κήρυξαν τριήμερη νηστεία, τριήμερο πένθος, και όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, έριξαν στο κεφάλι τους στάχτη και ο ίδιος ο βασιλιάς κάθισε στο κέντρο της πόλεως, στην πλατεία, αφού είχε αποβάλει τις βασιλικές του φορεσιές, την ενδυμασία του, φόρεσε ένα τρίχινο σάκο, έβαλε στάχτη στο κεφάλι του και ήταν και αυτός περίλυπος και στενοχωρημένος. Το μόνο που ακουγόταν στην πόλη ήταν τα κλάματα των παιδιών και των ζώων, τα οποία είχαν αφήσει και αυτά νηστικά. Γενικό πένθος. Κανείς δεν ακουγόταν να γελά. Κανείς δεν ακουγόταν να κατακρίνει, να κουτσομπολεύει, να αργολογεί. Κανείς δεν έκλεβε, κανείς δεν έλεγε ψέματα. Όλοι περίμεναν το τέλος στην κατάσταση αυτή που σας περιέγραψα. Το αποτέλεσμα, ο Θεός μετανόησε για την απόφαση που πήρε. Άλλαξε απόφαση και δεν τους κατέστρεψε. Και σώθηκε η Νινεβή εξαιτίας αυτού του πένθους. Τέτοιο πένθος εννοεί ο Χριστός όταν λέει «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Τόσο σπουδαίο είναι αυτό το πένθος, το κατά Θεόν πένθος, που ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει τα εξής βαρισίμαντα λόγια: «Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του και πένθησε για αυτές, είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». από τον προφήτη, από τον Απόστολο, από τον οποιονδήποτε θαυματουργό Άγιο που ανασταίνει νεκρούς, ανώτερος είναι εκείνος που πενθεί για τις αμαρτίες του. Τρίτος μακαρισμός, μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Ποιοι ονομάζονται πραείς? Ονομάζονται οι ήρεμοι άνθρωποι, αυτοί που δεν θυμώνουν, που δεν οργίζονται, που δεν εκρήγνονται. Η πραότητα δεν είναι αδυναμία, αντίθετα είναι δύναμη. Το να είναι κανείς ήρεμος και να μην θυμώνει δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατος άνθρωπος, αντιθέτως είναι δυνατός, γιατί έχει την δύναμη να ελέγχει τον εαυτό του. Μπορεί να βάλει χαλινάρι σε αυτό το φοβερό θηρίο που έχουμε μέσα μας που λέγεται θυμός. Βέβαια υπάρχουν και εδώ στάδια. Το ένα είναι να είναι πράος εξωτερικά, να μην θυμώνει. Αλλά αν μπορεί εξωτερικά να μην θυμώνει, από μέσα όμως να βράζει η ψυχή του. Ανώτερος είναι εκείνος που είναι και εσωτερικά πράος, δηλαδή δεν ταράζει τη ψυχή του. Σε αυτό το στάδιο βέβαια έφτασαν μόνο οι Άγιοι. Εμείς είμαστε πολύ μακριά και από το πρώτο ακόμα. Και ακόμα περισσότερο να προσεύχεται για αυτούς που του κάνουν κακό. Γιατί είναι μακάριος ο άνθρωπος αυτός? Ευρύσε, λέει ο Κύριος μας κάπου, ότι μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Να μάθετε, λέει, από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδιά. Και όταν το μάθετε αυτό το μάθημα, το μάθημα της πραότητος, τότε στην ψυχή σας θα βρείτε ανάπαυση, θα βρείτε ανακούφιση, θα βρείτε ξεκούραση. Και όχι μόνο εσωτερικά είναι πράος και γαλήνιος ο άνθρωπος, αλλά και εξωτερικά είναι αγαπητός και σεβαστός από τους άλλους. Αντίθετα, ο οργύλος άνθρωπος, εκείνος που οργίζεται και θυμώνει, και εσωτερικά τρώγεται συνέχεια και δεν βρίσκει ηρεμία, είναι σαν τη θάλασσα που είναι συνέχεια σε τρικυμία, αλλά και εξωτερικά είναι αντιπαθής ο άνθρωπος αυτός και αποκρουστικός. Μπορεί ακόμα και εγκλήματα να κάνει ένας οργύλος άνθρωπος, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος επάνω στο θυμό του σκότωσε τον καλύτερο του φίλο. Χρειάζεται σκληρός αγώνας, αδελφοί μου, όλοι μας το ξέρουμε. Ποιος από μας δεν θυμώνει? Ποιος από μας μπορεί να συγκρατήσει μια μέρα ολόκληρη τον εαυτό του χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να υψώσει τον τόνο της φωνής του? Είναι πολύ δύσκολο. Ένας Άγιος, ο Αββάς Αμμονάς, λέει ότι 14 χρόνια, λέει, αγωνίστηκα σκληρά και προσευχόμουν μέρα και νύχτα στον Θεό να με βοηθήσει να νικήσω το πάθος του θυμού. Τέταρτος μακαρισμός. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ένα άλλο σκαλοπάτι πιο πάνω. Είναι μακάρι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη έχει δύο έννοιες, όπως είπαμε και πέρσι. Είναι η ειδική έννοια, όπως την εννοούμε σήμερα, η δικαιοσύνη που αγωνέμουν τα δικαστήρια, το να έχουν δηλαδή όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα. Αλλά υπάρχει και η γενική έννοια που σημαίνει την κατά Θεόν δικαιοσύνη, δηλαδή την τελειότητα, την αρετή, την αγιότητα. Δικαιοσύνη λοιπόν σημαίνει αγιότητα. Δικαιοσύνη εστί πάσα αρετή, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και λέει ότι είναι μακάρι όσοι, όχι απλώς εκείνοι που επιθυμούν την αρετή, αλλά οι πεινώντες και διψώντες, αυτοί που την επιθυμούν τόσο πολύ όπως ο πεινασμένος επιθυμεί το φαγητό και ο διψασμένος επιθυμεί το νερό. Πρότυπό μας ο Χριστός, που είναι η ενυπόστατη δικαιοσύνη. Μόνο αυτός χορταίνει αυτή την πείνα και την δίψα μας, σύμφωνα με αυτά που είπε, ότι γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Πέμπτος μακαρισμός, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η ελεημοσύνη είναι, αδελφοί μου, μια κορυφαία αρετή. Είναι, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θυγατέρα της αγάπης. Εγκομιάστηκε πάρα πολύ ως ολίγες αρετές στην Αγία Γραφή. Απόλυτα ελεήμων είναι βέβαια ο Θεός, η κτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Μας ελεεί καθημερινά με τα υλικά αγαθά που μας στέλνει, τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, την τροφή που τρώμε, την υγεία και όλα τα άλλα υλικά αγαθά. Μας ελεεί ακόμα περισσότερο με τα πνευματικά αγαθά, το ότι συγχωρεί τις αμαρτίες μας, το ότι μακροθυμεί για τα καθημερινά σφάλματά μας, το ότι για χάρη μας έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του. Όλα αυτά είναι ελεημοσύνες του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αξία της ελεημοσύνης είναι πολύ μεγάλη. Καταρχήν είναι μια λύση, έστω μερική λύση του κοινωνικού προβλήματος. Το τέλειο και το άριστο θα ήταν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια αγαθά ή μάλλον ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Βλέπεις τον άλλο να τρώει σαν να έχει 10 στομάχια και ο άλλος να μην έχει να χορτάσει και να γεμίσει το στομάχι το ένα που έχει. Άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και άλλοι πεθαίνουν από το πολύ φαΐ. Αυτό είναι αδικία. Τι κάνει τώρα ο ελεήμονας άνθρωπος, αφού δεν μπορεί η πολιτεία, το κράτος, οι νόμοι των ανθρώπων δεν μπορούν να επιβάλλουν τη δικαιοσύνη? Προσπαθεί μόνος του να την εφαρμόσει. Με πώς? Με το να ελεήσει. Και λέει, εφόσον εμένα μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα, τα δίνω στον άλλο που του λείπουνε. Και έτσι καταφέρνει να εξισώσει τροποντινά τις ανάγκες και να επιφέρει την δικαιοσύνη στην ανθρωπότητα όσο εξαρτάται από αυτόν. Η ελεημοσύνη ακόμα είναι έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ρώτησε κάποτε ένα ακροατή του Άγιος Κοσμάς, του λέει, πώς σε λένε παιδί μου? Λέει, Κώστα με λένε. Για πες μου, λέει, Κώστα παιδί μου, αγαπάς τους συνανθρώπους σου? Βεβαίως, λέει, τους αγαπώ. Τους αγαπάς. Για πες μου όμως, αυτή η αγάπη σου πρέπει να την δω και στην πράξη, όχι μόνο με τα λόγια λες ότι αγαπάς. Το βλέπεις αυτό το παιδάκι εκεί πέρα? Δεν έχει πουκάμισο, δεν έχει παπούτσια, είναι γυμνό. Αν το αγαπούσες πραγματικά, θα το βοηθούσες. Εσύ που έχεις πρόβατα και έχεις τόση περιουσία, θα του αγόραζες παπούτσια, θα του αγόραζες ρούχα να το έντυνες. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Και έτσι διορθώθηκε αυτό το πάθος. Έμπραχτη λοιπόν πρέπει να είναι η αγάπη μας, όχι μόνο με λόγια. Ακόμα η ελεημοσύνη, όπως πολλές φορές τονίζεται στην Αγία Γραφή, είναι μια πράξη η οποία τελικά δεν μεταβαίνει μόνο σε αυτόν που γίνεται, αλλά στον ίδιο τον Χριστό. Ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό. Και όπως είπε ο Κύριός μας στην περικοπή της Μελούσης Κρίσεως, όποιος, λέει, δίνει ένα κομμάτι ψωμί σε ένα πεινασμένο, όποιος δίνει ένα ποτήρι νερό σε ένα διψασμένο, όποιος πηγαίνει και επισκέπτεται ένα άρρωστο ή ένα φυλακισμένο ή φιλοξενεί κάποιο ξένο, αυτός ο άνθρωπος τα κάνει σε μένα τον ίδιο. Δεν τα κάνει σε αυτόν που βοηθά, τα κάνει σε μένα τον ίδιο. Και εγώ θα του ξεπληρώσω το χρέος που έχει επιβαρυνθεί. Χαρακτηρίζεται από τους πατέρες, αδελφοί μου, ελεημοσύνη ανώτερη από την νηστεία, από την αρετή της νηστείας. Ανώτερη από την παρθενία. Οι 10 παρθένες, οι 5 από αυτές οι μωρές, σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, αυτό που τους έλειπε, το λάδι που τους έλειπε και έσβησαν τα λιχνίες τους, ήταν η ελεημοσύνη και η ευσπλαχνία. Δεν είχανε, ήτανε σκληρές, είχανε μέσα τους σκληρή καρδιά. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χωρίς ελεημοσύνη δεν σώζεσαι, χωρίς παρθενία μπορεί να σωθείς. Ακόμα η ελεημοσύνη ανώτερη από την προσευχή και ανώτερη και από το μαρτύριο ακόμα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσουμε, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και αν ακόμα, λέει, δώσω το σώμα μου να καεί, δεν ωφελούμε σε τίποτα εάν δεν έχω αγάπη. Οι ωφέλειες της ελεημοσύνης, όπως λέγαμε και πέρσι, είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Πρώτα απ' όλα μας συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Πολλές αμαρτίες από αυτές που έχουμε μέσα μας συγχωρούνται με την ελεημοσύνη. Ένας που κάνει ελεημοσύνη καθαρίζεται η ψυχή του από τις αμαρτίες, γιατί πολλές από τις αμαρτίες μας τις έχουμε ξεχάσει. Έχουμε κάνει χιλιάδες αμαρτίες, δεν τις εξομολογηθήκαμε όλες. Πώς θα συγχωρεθούν αυτές οι αμαρτίες μας? Με την ελεημοσύνη, λένε οι πατέρες. Ακόμα οι προσευχές μας εισακούονται περισσότερο. Και όπως το λάδι που βάζουμε στην καντήλα είναι αυτό που κρατάει τη φωτιά και άμα τελειώσει το λάδι σβήνει η φλόγα, έτσι για να ανέβει η προσευχή μας προς τον Θεό σαν φλόγα πρέπει να έχει το λάδι που λέγεται ελεημοσύνη. Ακόμα με την ελεημοσύνη αναπαύονται και οι ψυχές των νεκρών μας. Ένας δηλαδή που κάνει καλά έργα και βοηθάει τους συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη, αυτός κάνει το καλύτερο μνημόσυνο για τους νεκρούς του. Ακόμα και ο ίδιος προσωπικά εννοείται αυτό, ότι αισθάνεται μια εσωτερική χαρά και ανάπαυση κάθε φορά που κάνει ελεημοσύνη. Είναι αγαπητός και σεβαστός στην κοινωνία και τέλος και πάνω απ' όλα εκείνος που ελεεί γίνεται όμοιος με τον Θεό. Γιατί όπως ο Θεός είναι ελεήμων, έτσι και αυτός γίνεται ελεήμων. Τίποτα δεν μας κάνει όμοιους με τον Θεό όπως η ελεημοσύνη, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Έκτος μακαρισμός, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι μακάρι και ευτυχισμένοι όσοι έχουν καθαρή την καρδιά τους, καθαρή την ψυχή τους, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο ειδών καθαρότητες, η σωματική καθαρότητα και η ψυχική καθαρότητα. Η σωματική καθαρότητα είναι βέβαια μια αρετή που πρέπει όλοι μας να την έχουμε και λίγο πολύ την έχουμε. Όλοι φροντίζουμε να έχουμε καθαρό το σώμα μας. Αλλά ανώτερη είναι η ψυχική καθαρότητα για την οποία ομιλεί ο Κύριος. Είναι το να είναι κανείς καθαρός από τις κακίες και από τα πάθη, να μην έχει μες στην ψυχή του αυτές όλες τις ακαθαρσίες, ιδιαιτέρως δε από τα σαρκικά πάθη, από τα σαρκικά αμαρτήματα, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία και άλλα ακατονόμαστα έργα. Οι αμαρτίες αυτές είναι εκείνες που πλήττουν το μυστήριο της ζωής και αντιστρατεύονται σε αυτό. Ο άνθρωπος που πέφτει στις σαρκικές αμαρτίες εκμεταλλεύεται την ειδονή την οποία έδωσε ο Θεός για να ικανοποιεί τις αισθήσεις του και δεν εκπληρώνει τον σκοπό αυτής της λειτουργίας που είναι η δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Τα αμαρτήματα αυτά από παλαιά ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη τα αποστρεφόταν και τα ευδελίσετο. Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Είναι η χειρότερη τιμωρία με την οποία τιμώρησε ο Θεός ποτέ ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη. Έριξε από τον ουρανό φωτιά, πυρ και θείον και τους κατέκαυσε. Έκαψε τις πόλεις αυτές και μέχρι σήμερα, εκεί που βρίσκεται η νεκρά θάλασσα, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να ζήσει ψάρι, γιατί οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Υπάρχει πίσα στον πάτο της λίμνης αυτής, της νεκράς θαλάσσης, και αυτό είναι τα υπολείμματα εκείνου του εμπρισμού που έριξε ο Θεός από τον ουρανό και έκαψε τις πόλεις αυτές. Γιατί τις έκαψε? Γιατί είχαν πέσει σε φοβερά σαρκικά αμαρτήματα, σε αμαρτήματα που ντρέπεται κανείς ακόμα και να τα αναφέρει. Αυτοί λοιπόν που έχουν καθαρή την καρδιά τους, που έχουν αγνή τη σκέψη τους, που όχι μόνο δεν αμαρτάνουν με τις πράξεις τους, αλλά ούτε και με τη σκέψη ακόμα δεν αμαρτάνουν, οι άνθρωποι αυτοί, λέει, των Θεών όψονται, θα αξιωθούν να δουν τον Θεό. Τι μεγάλο πράγμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Με πιάνει ήλιγκος, λέει, να σκέφτομαι ότι θα δει κανείς τον Θεό όταν έχει καθαρή την καρδιά. Και όπως ένας καθρέφτης όταν είναι καθαρός δέχεται το φως του ήλιου και το αντανακλά, αντίθετα αν είναι λερωμένος ο καθρέφτης δεν μπορεί να δεχτεί και να ανακλάσει το φως, έτσι και η ψυχή η καθαρή σαν καθρέφτης δέχεται το φως και το εξαποστέλει στο περιβάλλον. Έβδομος μακαρισμός. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται. Ποιοι λέγονται ειρηνοποιοί? Ονομάζονται αυτοί που προσπαθούν να ειρηνεύσουν, να συμφιλιώσουν δηλαδή ανθρώπους που είναι μεταξύ τους μαλωμένοι, να τους κάνουν να γίνουν και πάλι αγαπημένοι. Αυτοί ονομάζονται ειρηνοποιοί και τους μακαρίζει εδώ ο Χριστός τους ειρηνοποιούς. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να έχουμε εμείς ειρήνη μέσα μας. Πρέπει να προσπαθούμε και στο περιβάλλον μας να βοηθούμε τους ανθρώπους να ειρηνεύουν μεταξύ τους. Είναι μεγάλο πράγμα. Για να το αναφέρει ο Κύριος σε ένα από τους 7 μακαρισμούς σημαίνει ότι δίνει μεγάλη σημασία. Δεν φτάνει, ξέρετε, να μην μισούμε τους άλλους. Πρέπει και να συμφιλιώνουμε αυτούς που φιλονικούν. Και εάν αυτοί που είναι ειρηνοποιοί ονομάζονται οι Ιοί Θεού, πώς θα πρέπει να ονομαστούν εκείνοι που κάνουν το αντίθετο, οι σκανδαλοποιοί, εκείνοι που, όπως λέει ο λαός μας, τσιγκλάνε, ανάβουν φυτίλια και βάζουν μεταξύ τους δύο ανθρώπους να μαλώσουν. Αυτοί σίγουρα θα πρέπει να ονομαστούν όχι Ιοί Θεού, αλλά Ιοί του Διαβόλου. Οι δύο τελευταίοι μακαρισμοί, ο 8ος και ο 9ος, θα τους αναφέρουμε μαζί συνολικά, γιατί μιλάνε περίπου για το ίδιο θέμα. Λένε τα εξής. Ο μεν 8ος λέει: «Μακάρι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και ο 9ος λέει: «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συν ημάς και διώξωση και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού». Με απλά λόγια, είναι μακάρι όσοι διώκονται για την πίστη τους. Είναι ηλιδή αλήθως, αδελφοί μου. Καλά είναι να είναι κανείς πιστός, εύκολο είναι να πιστεύει στο Θεό και να λέει ότι είμαι χριστιανός και να εκκλησιάζομαι. Θα φανεί αν είναι πραγματικός χριστιανός όταν έρθει ο διωγμός. Πριν το διωγμό υπάρχουν βέβαια άλλα στάδια. Υπάρχει η ειρωνία. Ο συνάδελφός σου θα σε ειρωνευθεί όταν σε δει να κάνεις το σταυρό σου την ώρα που πας να φας εκεί το πρωινό στο γραφείο, ή όταν διαπιστώσει ότι νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή, θα αρχίσει να σε σχολιάζει και να σε ειρωνεύεται. Τι θα κάνεις εκεί πέρα? Όπως ο στρατιώτης φαίνεται στον πόλεμο αν είναι ικανός, και όπως ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα αν είναι καλός καπετάνιος, έτσι και ο χριστιανός, όπως λέει ο Μέας Βασίλειος, φαίνεται τη στιγμή της δοκιμασίας και του διωγμού. Και αυτός ο διωγμός είναι κλήρος όλων των πιστών. Κάποια στιγμή στη ζωή μας θα περάσουμε από αυτή τη δοκιμασία, είτε μικρή είτε μεγάλη, και εκεί θα φανεί αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Στο σπίτι μας όλοι μας κάνουμε το σταυρό μας. Δεν ξέρω από εμάς όμως πόσοι κάνουμε το σταυρό όταν βρισκόμαστε σε ένα εστιατόριο, όταν βρισκόμαστε σε άλλη πόλη και βλέπουμε ότι κανείς δεν κάνει το σταυρό του. Σε αυτόν τον κόσμο θα μας ειρωνευθούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα μας κοροϊδέψουν, θα μας απομονώσουν ίσως, ή ακόμα και θα μας συκοφαντήσουν και θα μας καταδιώξουν. Γνωρίζω παιδιά τα οποία ήδη τους οι γονείς τα εμποδίζουν να πάνε στην εκκλησία, τα εμποδίζουν και μέχρι ξυλοδαρμού ακόμα όταν προσπαθούν να πάνε στο κατηχητικό σχολείο, και όχι μόνο αυτό, αλλά τα πιέζουν να διαπράξουν διάφορες αμαρτίες δήθεν για να δοκιμάσουν μερικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζει ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν θα φανεί αν όντως είναι κάποιος χριστιανός και αν είναι πιστός στο Θεό. Θυμηθείτε τα παραδείγματα που μας αναφέρει η Αγία Γραφή, πόσο διδακτικά είναι. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ, τον Πάγκαλο, ο οποίος καταδιώχτηκε και χρόνια σάπιζε μέσα στις φυλακές, διότι θέλησε να μείνει σταθερός στις αρχές του. Δεν υπέκυψε στον πειρασμό και στις προκλήσεις της αμαρτωλής γυναίκας του Πετεφρή, και εξαιτίας της συκοφαντίας της γυναικός αυτής βρέθηκε φυλακισμένος. Στο τέλος όμως ο Θεός τον δόξασε, όπως ξέρετε, και έγινε αντιβασιλέας όλης της Αιγύπτου. Διώχτηκαν ακόμα, εκτός από τον Κύριό μας βέβαια, διώχτηκαν οι Απόστολοι. Πρώτος ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, που βρήκε τέλος διαλυθοβολισμού. Ο Απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες, υπέφεραν και υπέμειναν τα πάντινα για την πίστη τους. «Χαίρετε και αγαλιάστε», λέει ο Κύριος, «ότι ο μισθός ημών πολύ είναι εις ουρανείς». Να χαίρεστε, λέει, όταν σας καταδιώκουν, γιατί παίρνετε ποσοστά στους ουρανούς. Κάθε φορά που υπομένουμε μια θλίψη και μια δοκιμασία και ένα διωγμό, να ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα στον ουρανό το στεφάνι που μας ετοιμάζει ο Θεός γίνεται πιο λαμπρό. Όταν διωκόμαστε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, Όταν μας κυνηγούν δηλαδή, προχωρούμε ταχύτερα για τη βασιλεία των ουρανών. Όπως κάποιον που τον κυνηγάνε εξ πίσω τρέχει πιο γρήγορα αυτός και φτάνει πιο γρήγορα στο τέλος του δρόμου, έτσι λέει και εμάς όταν μας καταδιώκουν οι άνθρωποι, φτάνουμε πιο γρήγορα στο τέρμα, στη βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί μου, κάναμε απόψε μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε πέρσι, με πολύ σύντομα λόγια, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ομαλά από την επόμενη μας ομιλία τη συνέχεια της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε συν Θεώ. Η επί του όρους ομιλία είναι ένα χρυσορυχείο, ένα μεταλλείο από το οποίο βγαίνει χρυσάφι, και όσο σκάβουμε τόσο περισσότερους θησαυρούς βρίσκουμε, θα το διαπιστώσετε. Τόσο πιο πλούσιοι θα γινόμαστε όσο προχωράμε και πιο πνευματικοί θα καθιστάμεθα συνεχώς. Αμήν.